Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. U Tekelijanumu u Budimpešti u okviru mjeseca srpske kulture u Mađarskoj održan je međunarodni susret pisaca, peštanski književni omnibus, na kojem su učestvovali pisci iz 12 zemalja. Danas ćemo saznati nešto više od Koste Vukovića, kustosa Muzeja Srpske pravoslavne crkve Eparhije Budimske u Tekelijanumu. Čućemo i nekoliko književnika učesnika Peštanskog književnog omnibusa. Na kraju emisije čućemo kako je proteklo književno veče pisa Andrije Terzića u Čikagu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskreni plavi krug. Baby, baby, sweet baby. Veliki dobrotvor srpskog naroda, doktor pravnih nauka Sava Popović Tekelija, izgradio je početkom 19. veka u Budimpešti zadužbinu nazvanu Tekelijanum, namenjenu srpskoj učenoj omladini. Posle Drugog svjetskog rata ova zadužbina biva oduzeta od strane mađarskih vlasti sa promenjenom namenom. Sada je Tekelijanum vraćen prvobitnim vlasnicima i pripada eparhiji Budimskoj Srpske pravoslavne crkve. O Tekelijanovu govori Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske.
Evo nas ispred zadužbine Save Tekelije u Budimpešti, u najužem centru Pešte, blizu Srpske crkve. Sava Tekelija, koji se već od ranije dokazao kao veliki mecena i ktitor, 1837. godine, blizu Srpske crkve u Pešti, kupio je jednu zgradu i osnivao svoj zavod za studente, za đake koji su dolazili u Peštu na školovanje. Posle je taj zavod po njemu nazvan Tekelijanom. Prva generacija studenata upisuje se u zavod Save Tekelije 1838. godine. Sava Tekelija je međutim ubrzo proširio to prvobitno zdanje. To je bila jedna skromna jednospratna zgrada i proširio je, dozidao jedan sprat 1841. godine, neposredno pre smrti. Adaptacija i izgradnja te stare zgrade Tekelijanuma je završena 1846. 47. godine. Tada je na to staro zdanje, na vrh centralnog postavljenog rizalita, postavljena jedna skulptorska celina koja je sačuvana i danas. Ona se danas nalazi u dvorištu novog zdanja. To novo zdanje, današnje zdanje Tekelijanuma, se podiže 1907. godine. Arhitekta današnje zgrade koja postoji ovde u najužem centru Pešte bio je čuveni peštenski arhitekta Šandor Felner. Šandor Felner je studirao arhitekturu u Beču kod čuvenog profesora arhitekture Teofila Hanzena, kod koga su studirali i mnogi srpski đaci, pre svega da istaknemo Vladimira Nikolića i Svetozara Ivačkovića. Oni će postati potom protagonisti srpsko-vizantijskog stila u arhitekturi. Felner je ovde u Pešti dobio sličan zadatak od patronata na čelu sa Stevom Popovićem, koji je izgleda bio najzaslužniji za arhitektonsko i stilsko rešenje ovog zdanja. Verovatno je on bio na čelu patronata koji je insistirao da Felner se ugleda na te tokove istoricizma i da preuzme neke motive i elemente srpske, pre svega srednjovekovne arhitekture. Felner, pošto je bio đak Teofila Hanzena u Beču, dobro je poznavao vizantijske, pa čak i srpske spomenike, pre svega preko albuma i crteža Kanicovih, koje se knjiga objavljuje u prethodnom periodu. ...1907. godine, kada je počela izgradnja nove velike zgrade zadužbine Save Tekelije, verovatno na osnovu ideje samog Steve Popovića, koji je bio na čelu patronata tada i brinuo se o izgradnji nove zgrade, a u saglasnosti sa arhitektom Šandorom Felnerom, doneto je rešenje da skulptorska celina koja se nalazila na vrhu stare zgrade Save Tekelije, da se prenese ovamo u dvorište nove zgrade. Postoji opravdana pretpostavka da je ova celina rađena na osnovu, možda čak crteža, ali svakako na osnovu ideje Save Tekelije, pošto se on brinuo sve do svoje smrti, dakle do 1842. godine, o adaptaciji te ranije zgrade, i neposredno posle smrti Save Tekelije je peštanski arhitekta Erik Urn uradio ovu skulptursku celinu. Sa leve strane vidimo lik boginje Atine, boginje mudrosti i znanja, kojoj prilazi sa desne strane jedna žena koja privodi jednog đaka. Na sasvim na desnoj strani đak drži knjigu ispred sebe. To je zapravo, pored boginje Atine, personifikacija Tekelijanuma. Dakle, ta žena je personifikacija ove ustanove koja ima zadatak da đake, studente približi znanju, koje znanje je ovde predstavljeno u liku boginje Atine. Mi znamo da se Sava Tekelija ponekad je pravio crteže, razne skice, bio i tekako upućen u neka ikonografska rešenja i zato se opravdano pretpostavlja da je u osnovi ova njegova ideja bila da se je ovakva jedna simbolična predstava postavi iznad centralnog rizalita one stare zgrade koja je bila na mestu ovog novog zdanja, koje je završeno na osnovu arhitektonskih rešenja Šandora Felnera 1908. godine. Na fasadi nove zgrade, koja je podignuta između 1907. i 1908. godine, postavljene su tri reljefne ploče. Na prvoj ploči je predstavljen Sava Tekelija kako istupa na čuvenom Temišvarskom saboru 1790. godine i kako izlaže svoj program, a na srednjoj, na drugoj ploči, predstavljeno je osnivanje Zavoda Save Tekelije. Tu je opet predstavljen Sava Tekelija kako privodi prve đake u svoj zavod. A na trećoj ploči predstavljena je zapravo glorifikacija Save Tekelije povodom podizanja nove zgrade na osnovu arhitektonskih rešenja Šandora Felnera. Šandor Felner, arhitekta, verovatno se s jedne strane ugledao na crteže Feliksa Kanica. To su bili crteži srpskih srednjovekovnih manastira i preko tih crteža on je poznavao osnovna arhitektonska rešenja i stilska rešenja, između ostalog i moravske stilske grupe. Otude se na fasadi i unutrašnjim prostorijama zadužbine Save Tekelije veoma često pojavljuje rozeta koja izuzetno podseća na rozete koje se pojavljuju na hramovima moravske stilske grupe, recimo na crkvi Lazarici, između ostalog, Ljubostinji i tako redom. Moguće je da se Šandor Felner ugledao jednim delom i na Vladičanski dvor u Novom Sadu, koji je projektovao Vladimir Nikolić, takođe učenik Teofila Hanzena, dakle profesora arhitekture u Beču, kod koga je studirao i sam Felner. Međutim, što se unutrašnjih prostorija tiče i pre svega svečane sale gde se sada trenutno nalazimo, ovde pored istoricizma 19. veka pojavljuju se i elementi secesije. U osnovnom, tako je bilo vreme i za Budimpeštu je karakterističan taj spoj istoricizma i secesije, gledano u širim tokovima. Međutim, ovde je u pitanju jedan specifičan srpski spoj istoricizma, srpskog vizantijskog stilskog izraza i možemo reći zapravo srpske secesije koja dominira u ovoj svečanoj sali. Sava Tekelija se posebno zalagao za proslave Svetog Save. To je činio i u Aradu, a potom i ovde u Pešti u Zavodu Save Tekelije. Nekada u starom zdanju redovno su se održavale ovde svečanosti povodom Dana Svetog Save. Tako je to bilo i u novije doba i u ovom novom zdanju. Naravno, osim svetosavskih proslava, u ovoj svečanoj dvorani Save Tekelije održavale su se i druge priredbe, književne večeri i tako redom.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. We'll be right back.
Slušate Beskrajni plavi krug. U Tekelijanumu u Budimpešti u okviru programa Mesec srpske kulture u Mađarskoj održan je međunarodni susret pisaca peštanski književni Omnibus, na kojem su učestvovali pisci iz 12 zemalja. Čućemo Ljubišu Simića iz udruženja Frankfurtska sedmica i pesnika Radovana Kanjevca iz Beograda.
Udruženje pisaca sedmica sa sedištem u Frankfurtu na Majni već 22 godine čuva maternji jezik i srpsku pisanu reč. To je jedna mala oaza u zapadnoj Evropi gde se neguje i čuva srpski jezik i kultura. Udruženje pisaca sedmica ima i niz tradicionalnih aktivnosti, od kojih su majski i oktobarski susreti pisaca rasejanju i priredba za decu Ala je lep ovaj svet. Zatim učestvujemo na Frankfurtskom sajmu knjiga, koji je jedna od najvećih svetskih manifestacija te vrste. Još jedna novina od prošle godine, pošto je dopunska nastava na maternjem jeziku u Nemačkoj, gde živi pola miliona Srba, samo u Frankfurtu i okolini živi oko 30.000, a dopunska nastava je pred gašenjem. Tako smo morali sami da se organizujemo i u kulturnom centru u Offenbach. Zlata i Ruža Mijović i ja vodimo školicu Ršum škola po poznatom našem dojenu pesništva za decu Ljubivoja Ršumovića, gde deca uče svoj maternji jezik i ćirilicu. Da se zahvalim našim divnim domaćinima, pre svega Dijani i Milanu i Srpskom kulturnom centru i svima vama koji ste učesnici u ovoj lepoj manifestaciji Peštanski književni omnibus, a to se pre nekoliko godina rodila ideja upravo u Frankfurtu da se ova manifestacija održava u Budimpešti u okviru meseca srpske kulture. Pročitaću vam Mladoženja Vrabac. Jednog dana sa jeseni reši Vrabac da se ženi. Svuda redom razglasio da je mladu isprosio. Ženiće se, šale nema, velika se svadba sprema. Svatove je zvao brojne i zaklao brave gojne. Pet komarca tovljenika i dva crva povelika. Kuma mu je lija žuta, sa dalekog došla puta. Ćuran dođe za starojka, deveruša ptica sojka. Sve viđeni došli svati, milina je pogledati. Došli kvočka, koza, jarac, mula, mazga i magarac. Vuk i ovca, divlja svinja, jež, jazavac i buljina. Muzika se dobra sluša, peva žaba kreketuša. Dok starojko pare daje, žaba peva ne prestaje. Sve uz vrisku i igranje krenuli su na venčanje. Pred kraj svadbe i veselja, kuma Liji beše želja, brže bolje da pohita, mladencima da čestita. Tad lisičju ćud pokaza i mladence u slast smaza. Zatim reče kuma Lija, kumstvo ovo baš mi prija.
Radoman Kanjevac.
Sinoć je otvorena izložba mog prijatelja, našeg poznatog slikara Slobodana Kaštelarca. I pre nego što pročitam ovu pesmu, hoću da kažem nešto što ima neke veze sa njim. On je bio pre dve godine ili tri na studijskom boravku u Parizu, u jednom centru sa četiri neke velike zgrade u kojima stanuju samo umetnici. Zove se Cité International des Arts. Tu žive nekoliko mjeseci slikari, pesnici, muzičari, tako dalje. I on je mene pozvao da mu budem gost nekoliko dana u tom centru. Ja sam naravno došao, tamo je sve, kao što znate, vrlo elegantno i ekskluzivno. U prizemlju te zgrade imate neke velike mašine za pranje veša i tu možete da operete ono što vam se isprlja, međutim, nemate za peglanje ništa i nemate, a pošto mi nismo imali ni peglu, sve nam se izgužvalo i isprljalo i nismo znali što da radimo. Jednog dana nas pozove na ručak moja prijateljica Sofija Di Garofani, koja živi u Parizu, neki je možda i znaju, možda je Rokovanić poznaje. Jedna žena u vrlo, kako bih rekao, ozbiljnim godinama. I odemo nas dvojica na ručak kod nje i sve ručak super, gala i tako dalje. Međutim, na kraju posle ručka ja nju pitam, sve ovo lepo što smo jeli, pili i tako dalje, možeš li ti da ispeglaš nama ove košulje koje smo se izgušnjali za te tri nedelje u Parizu? Kaže ona, kako da ne. Kad smo to sve završili i vratili se, ja sam napisao u tom našem ateljevu u kome je Slobodan slikao i tako dalje, ja pisao pesme, jednu pesmu koja se odnosi na tu stvar, zove se Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje. Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje, u mestu Champs-sur-Marne pored Pariza, oko mojih okovratnika sa mačevima, štitovima i zastavama maršira 1000 srednjovekovnih vojnika, kojima Jelena Anžujska sa dvojicom sinova donosi vodu i kvasi pamuk i svilu. Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje u mestu Champs-sur-Marne pored Pariza, 1000 Napoleonovih vojnika davi se u vatri pobede i sneg se topi sa ruskih brda i planina na ravnoj površini mojih neravnih rukava, menjajući tok i smisao istorije u koju verujem. Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje u mestu Champs-sur-Marne pored Pariza, pod zrelim pritiskom ravne površine čelika, tope se mermerne ploče na groblju Montparnasse, bude se usnuli pesnici i filozofi egzistencijalizma i pitaju ima li života nakon kapitalizma. Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje u mestu Champs-sur-Marne pored Pariza, oko triumfalne kapije i Elisejske palate širi se miris vrele vodene pare koju predsjednik Hollande koristi kao dimnu zavesu kako bi sa kacigom na glavi maskiran Woody Allena otišao u jedan samački hotel da sa bivšom ženom prevari svoju sadašnju ljubavnicu. Kad Sofija Di Garofani pegla moje košulje u mestu Champs-sur-Marne pored Pariza, srećni emigranti parijskim predgrađima zalivaju cveće i peru automobile svojim komšijama. Francuski reperi osvajaju svetske muzičke nagrade i ceo svet počinje da liči na reklamu za Benetton u skupom televizijskom reality programu koji se nikad ne završava.
Radio Beograd 2.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts, c'est qu'elle en de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle ne redonne pas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts secs et longs de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Quand ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux.
Svetlana Matić, profesorka srpskog jezika iz Beča u Budimpešti. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda 2.
Otkud vi u Budimpešti?
Pa na poziv Srpskog kulturnog centra, a povodom manifestacije Peštanski književni omnibus, nastupit ću u svoje lično ime kao pesnikinja, a i predstavit ću Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, čiji sam sekretar.
Da li je Prosvjeta počela ponovo da radi sa školom za našu decu u Beču?
Jeste, zvanično ova školska godina počinje 1. oktobra. Imamo i goste iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva koji su nam ove godine izašli u susret i poklonili veliki broj udžbenika. Nastavu izvodimo na tri mesta kao i prethodne godine u prosvjetinim prostorijama, zatim u hramu Vaskrsenja Hristovog u 2. Bečkom okrugu i u hramu Svetog Save u 3. okrugu kao i u 16. hramu Presvete Bogorodice. Moram da istaknem ovom prilikom, a i da se zahvalim pre svega njegovom preosveštenstvu Vladiki Andreju i celokupnom sveštenstvu na zaista velikoj podršci koju su pružili prosvjeti i uopšte svim našim polaznicima, tako da bez njihove podrške, a i naravno bez sufinansiranja Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, mi najverovatnije ne bismo uspeli da ovaj projekat dalje isfinansiramo, s obzirom da treba platiti i mlade predavače koji su zaista iskusni i jako dobro rade sa decom. Također želim ovom prilikom da istaknem da je ovo već 5. godina kako mi održavamo školu, srpsku školu, prosvjetinu srpsku školu, i ono što nam je veliki cilj i želja jeste da Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja Srbije prepozna strateški značaj postojanja ovakve škole i da eventualno prosvjetinu školu srpskog jezika uvrsti u sistem srpskih dopunskih škola. Mi smo jednom prilikom i podneli jedan zahtev, međutim, tada nije bilo dovoljno sluha za ovu našu inicijativu, pa se nadamo da će Vlada Srbije u ovoj školskoj godini prepoznati značaj svega ovoga što radimo, jer mi smo praktično jedini čuvari srpskog identiteta, srpske ćirilice i srpske kulturne baštine u kosmopolitskom Beču.
Kako je interesovanje roditelja za školovanje svoje dece na srpskom jeziku?
Kao što je poznato i vama i vašim slušalcima, u Beču ima preko 200.000 Srba. Po nekim nezvaničnim statistikama, možda i više, u poslednje vreme je dosta ljudi sa prostora Republike Srpske i Srbije i uopšte sa prostora bivše Jugoslavije došlo u Austriju. Moram da kažem da su roditelji zainteresovani za ovakvu vrstu projekta koji prosvjeta sprovodi u Beču, ali naravno uvek je potrebno raditi na podizanju svesti značaja učenja maternjeg jezika, pre svega srpskog jezika, jer su i naučna istraživanja i lingvisti dokazali da samo ono dete koje dobro vlada svojim maternjim jezikom može da nauči svaki strani jezik, pa samim tim i nemački.
Da, mada neki roditelji opredeljuju svoju decu da im deca uče kao prvi jezik nemački.
Naravno, ima i takvih roditelja, ja to u potpunosti razumem, to su oni roditelji koji misle da će deca bolje da se integrišu, međutim ne shvataju da je to jedan problem na koji moraju oni pre svega u porodici da obrate pažnju i da prvo dete, kao što sam rekla, dobro savlada svoj materni jezik, pa tek onda da uči drugi strani jezik, što je deci zaista u tom periodu praktično i jednostavno i ne predstavlja nikakav problem. To je jedan problem na koji Srbija takođe kao zemlja koja ima brojnu dijasporu, a ima nas preko 4 miliona po nekim procenama, treba da obrati možda malo veću pažnju i pre svega obavestiti roditelje koliki je značaj učenja maternjeg jezika i vlastite kulture, jer samo onaj čovek koji dobro zna odakle dolazi, gde su mu koreni, uopšte ako dobro poznaje pre svega sebe, onda može da prihvati i neku drugu kulturu, a u Austriji zaista živi jako puno stranaca, pogotovo u Beču, evo recimo u jednom razredu, u njihovoj osnovnoj školi gde je moja ćerka pohađala je bilo 17 različitih nacija. Znači, da bismo poštovali druge, moramo pre svega da poštujemo sebe, a preduslov za to je dobro poznavanje srpskog jezika.
Da li i dalje pišete poeziju za decu?
Naravno, to radim sa zadovoljstvom, to je jedna vrsta mog hobija, s obzirom da sam stalno u susretu sa mališanima, onda dobijem jednu određenu inspiraciju, tako da pre svega svu tu poeziju namenjujem njima pripada, od njih dobijam i inspiraciju, ideje, a naravno prihvatam i kritike koje su, čini mi se, najiskrenije, jer kao što svi zapažamo i kao što pedagozi ističu, dete je jedno najiskrenije i neiskvareno biće koje će uvek reći ono što misli. Ja tu dečiju iskrenost izuzetno cenim i kao pedagog i kao profesor se trudim da sve te njihove predloge, inicijative, zahteve, želje na neki način uskladim i implementiram u svoj rad, s obzirom da ipak je reč o generaciji koja odrasta, to je treća, četvrta generacija koja je zaista toliko opismenjena u tehnološkom smislu. Internet je napravio zaista jedno čudo, mi govorimo o tehnološkoj revoluciji, tako da i naša nastojanja i nastava i uopšte ta stremljenja moraju da prate savremene tokove i to je ono što je deci potrebno, a pre svega i iznad svega jeste poštovanje njihove ličnosti.
Hvala, najlepše govorila Svetlana Matić, nastavnica srpskog jezika koja živi u Beču.
Hvala vam najlepše.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still
So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
Kako je nedavno održano književno veče pisca Andrije Terzića koji živi i radi u Užicu. Sledi reportaža Saše Žigića, našeg dopisnika iz Čikaga.
Nalazimo se ispred jednog restorana na teritoriji Čikaga. Naš sagovornik stigao je pravo iz Užica, Andrija Terzić, pisac popularni, poznat ne samo Užica nego širom sveta. Evo sad na neki način i ovde u Americi osvaja publiku, upravo objavio roman Plivao čtvorec, ima nekoliko meseca, tako li došli ste malo na promociju ovde? Recite mi, kako se hoćete prvo da kažem ovde prvi put u Americi, u Čikagu?
Zaista sjajno, šta bih mogao drugo reći sem toga da je nam je ogromno zadovoljstvo, prvo što sam večera sa vama,
hvala,
drugo zato što je opet Čikago, ono što se kaže naš grad, i ne bih mogao da opišem uopšte koliko mi je drago. Svaka.
Kako je došlo toga da organizujete i promociju vaše knjige Plivač ovde u Čikagu?
Sjajno pitanje. Uvek se to dogodi preko nekih ljudi koji su tu volonterski, koji rade iz neke ljubavi prema ili umetnosti ili prema nekom, pronađu su citatima ili tako dalje, i onda dođe do neke zaista u startu obične ideje, ona se nadogradi i onda usuloži dosta energije, zaista dosta energije da bi se ovako nešto uradilo.
Za oni koji niste stigli još da pročitaju Plivač, o čemu je knjiga, ako možete tako da kažemo?
Pa i jedna i druga, i preko puta istine Plivač su autobiografske knjige, ispovedna proza, slojevita, modern je roman, Plivač je po meni bolji roman, naravno tu sam sazreo u književnom smislu, ali mnogi ljudi kažu da im je bolje preko puta istine zbog fabule. Sad ko šta voli, u svakom smislu neko da li stil, neko fabulu i tako dalje, uglavnom to je knjiga koja jednostavno vrati čoveka onim pravim istinskim vrednostima, otvori srce i pruži možda neku emociju koju je jednostavno prepoznao.
Puno ste putovali po Evropi, što ste posebno u prvoj knjizi opisali, u ovoj drugoj, da li je to bilo više bazirano na nekim drugim stvarima?
Pa druga knjiga je konkretno radnja u Holandiji, i ono što je otvorilo drugu knjigu kao uspešnu i kao kandidata za Ninovu nagradu i Kovačevu nagradu, jednu od najboljih nagrada u Beks Jugoslaviji i čitavom regionu. To je taj kraj koji naravno je motivacion i svakako ljubav koja pobeđuje i ta moja ideja da ljubav pobeđuje sve i ono loše i najlošije što postoji.
Nalazimo se evo baš kod, tu će biti vaša promocija u restoranu gde dolaze puno ljudi iz naših prostora. Da li mi želje da ovi ljudi baš svi možda i pročitaju vaše knjigu i saznaju više o vašem radu?
Pa svakako kad pružiš auto, što meni neki ljudi kažu, autobiografija se piše u poznim godinama. I onda ljudi vole da kad mlad autor i relativno mlad čovjek napiše autobiografiju, onda se oni malo i čude kako što, odakle mu ta hrabrost i sada ne ispadne da ja sebe predstavljam kao hrabrog, ali zaista je tako i onda pronaće svoju emociju, pronaće domovinu u toj knjizi jedno i drugo i pronaće život koji su negdje zakopali duboko u sebi i svakako će im se svidjeti.
Šta biste volili da ljudi ovako ponesu nakon čitanja vaše knjige Plivač, bilo kao neku pouku ili neko životno iskustvo od vas?
Ranja se nalazi na početku u zatvoru u Holandiji i on želi da ispliva iz tog mulja. Kasnije se radnja premješta naravno na slobodu, što je poenta. Glavnog junaka poenta je da se dokopa slobode. I svakako ono što sam želeo da čime sam želeo da poentiram i da završim, bilo je da nešto mora vezati tu slobodu da bi ona zaista ostala zauvek sloboda. Jer ona na slobodi negde se gubi ponovo i želi se vratiti nekom prošlom životu. I onda se naravno događa ljubav koja ga konačno vezuje i pravi tu slobodu zaista.
Čini se da ste ponosni na vaše rodno Užice i na taj ceo kraj?
Naravno da jesam. Mislim, ja sam veliki lokal patriota kao i mislim generalno patriota i nisam ono kao onaj sa tri prsta u smislu da to non stop pruža pred, ali u mom romanu svakako možete vidjeti motive Kosova, motive domovine, motive porodice, motive ljubavi, motive čistog vezivanja za ono što zapravo jesam.
Da li ćete ovdje ljude i pozvati koji možda nisu iz tog kraja da posete, da dođu u Srbiju da malo obiđu Užice i cijelo?
Naravno, kako ne, promociju ćemo malo drugačije naravno odraditi. Neko. Ja svaku promociju radim drugačije, 75. promocija, 18. širom sveta. Pekingu sam radio ovako, u Dubaju onako, večeras u Čikagu će to biti više onako domaćinski.
Šta samo znači, evo, dolazak ovdje i promocija u Americi, u Čikagu?
Predstavlja nešto zaista pre 3 godine da mi je neko rekao da će biti ovdje večeras, iako je moja želja ogromna, iako su moji snovi veliki, ovo je za mene jedan nemogući stvar.
Da li će biti neki roman inspirisan ovim boravkom ovdje?
Sigurno ćete jednog dana vi zapravo ući u moj roman, to je sigurno, i da smo radili večeras intervju, to nemojte da brinete.
Imate neki posebni pozdrav za Užice odavde iz Čikaga?
Imam jedan ogroman veliki pozdrav za Užice koje je, gdje god odem, je u mom srcu.
Hvala vam.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.